Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og til at skabe jobs. Således er visionen fra regeringens vækstplan for digitalisering af Danmark. Et særligt vækstteam bestående af stærke danske profiler inden for IT og tele har udarbejdet nogle anbefalinger til regeringen. Og manden, som sad i spidsen for det her vækstteam, ham har vi med i Elektronista i dag. Det er nemlig tidligere administrerende direktør hos Microsoft, nu konsulent i eget regi, Jørgen Bardenflet. Velkommen til dig, Jørgen. Velkommen til Elektronista-studiet.
Tak fordi du måtte komme.
Det er rigtig godt at have dig her i studiet, og der er flere grunde til det. Jeg har jo kendt dig i mange år, og du er jo en profil inden for dansk IT-branche. Du er endda formand for IT-branchen for EU, er du ikke det? Du har været. Så du har i hvert fald fyldt rigtig meget, og fylder stadigvæk rigtig, rigtig meget. Så vi skal snakke lidt om din baggrund, men så skal vi selvfølgelig også snakke rigtig meget om det her vækstteam, som du har været formand for, de anbefalinger, der er kommet ud af det, hvad Danmark skal bruge dem til fremover, og hvad for nogle af dem regeringen har tænkt sig at tage fat i. Så det er jo noget af det, vi skal snakke om.
Det glæder mig til.
Men er du klar til at starte med sådan et lille tilbagerejse, en lille tidsrejse tilbage i historien?
Okay.
Jeg har en opsummering nemlig her. Man kan jo gøre det på det der internet, at man kan google en person, og det har jeg jo været ude at gøre.
Okay.
Og det er jo altid dejligt, når der står noget på Wikipedia. Det er jo et af de mest sandfærdige leksika, man kan slå op i. Så lad os prøve at høre, hvad det siger om dig. Du er jo uddannet civilingeniør med speciale i elektronik fra Danmarks Tekniske Højskole i 1980, og i 1989 så fik du en MBA fra University of California i Los Angeles, og der var det med speciale i marketing og finansiering. Fra 1989 til 2001 så var du ansat i Hewlett Packard i Danmark. Hewlett Packard er jo det, som rigtig mange mennesker kender som HP, og deres printer typisk. Det er sådan flagskibsprodukterne fra HP. Du har været sælger og salgschef der, og i 95 så bliver du også administrerende direktør i HP. Fra 2001 til 2004, så var det general manager hos Intel i det, der hedder Optical Networking Components Division. Jeg tænker altså også sådan en som dig, som har en lang karriere i IT, og har haft nogle sjove titler.
Ja, det er rigtigt.
Altså nogle lange, lange visitkort.
Også det. Men det har nu mest været administrerende direktør og general manager eller country manager.
Okay, det tager sådan
lidt blandet
at have med at gøre. Ja. Men her var du i Optical Networking Components Division.
Yes.
Fra 2004 til 2012, der var du altså administrerende direktør for Microsoft i Danmark.
Vi lige tilbage til Intel. Det var jo, de havde købt Giga for den runde summe af 10 milliarder. Det er der sikkert nogle enkelte mennesker, der kan huske stadigvæk. Det var jo en sensation dengang, at man kunne købe et selskab med 200 medarbejdere til den runde summe af 10 milliarder. Og det fik rigtig mange mennesker til at åbne øjnene for, der var måske noget omkring det her med IT, at det kunne være ret værdifuldt. Så det blev jeg chef for, efter at Intel havde købt det.
Der var penge i lortet, som man siger.
Ja, det gik så temmelig dårligt bagefter, fordi markedet kollapsede. Det er der sikkert også nogen, der kan huske. Så ikke andet, ikke kun havde vi en IT-boble, der brast, men også en datakommunikationsboble, og det var det, som Giga havde bygget sig op til. Så det var faktisk en lidt krank skæbne, og jeg måtte ind og måtte skære rigtig meget. Det var en rigtig, rigtig hård tur, men det var meget lærerigt. Hvis jeg skal tage en anekdote derfra, så var det, at jeg tog blandt andet til Grækenland, hvor vi havde datterselskab, og også i Tyskland, og jeg blev modtaget med åbne arme som den nye general manager. Og den næste gang, jeg tog derned, der lukkede jeg det hele. Og det er en hård en, fordi det er jo mennesker. Og jeg lærte, at alle folk har respekt for husholdningsregnskabet. Hvis man kun har 20% af de budgetterede indtægter, men har 100% af udgifterne, så kan de fleste forstå, at det kan nok ikke fortsætte.
Det går simpelthen ikke op. Men så handler det vel om ledelse, og om det er blevet forvaltet rigtigt og sådan
noget. Ja, og faktisk er det sådan, at når du sker så meget, så er det meget, meget vigtigt både at behandle de mennesker, der ikke skal være der længere. Dem skal man behandle ordentligt. Men det er lige så vigtigt, når du sker så meget, at fortælle de mennesker, der skal være der, at hullet i båden, det er altså ikke større, end at båden kan godt sejle videre. Fordi der er nogen, der begynder at tvivle på, om båden overhovedet kan sejle mere. Så det skal man også bruge noget tid på.
Så igennem den her karriere, hvor vi ligesom har ramset op fra uddannet civilingeniør til over en hel masse administrerende direktørposter til nu i dag, hvor du så er selvstændig, det snakker vi om lige om lidt. Hvornår har du sådan ligesom taget et stort karriereskridt?
Jamen, jeg tror, et af de skift, jeg lavede, det var i HP. Jeg kom ind som staffingeniør og havde ansvaret for demoudstyr og lavede tilbud. Og det var faktisk en meget god læreplads. Det var efter, jeg læste min MBA. Og jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle rejse hjem til Danmark, eller jeg skulle blive i USA. Og min far synes jo, det var okay at tage til USA. Min mor synes, det var en rigtig dårlig idé. Og da jeg så været derovre i 8 år, så skulle jeg ligesom beslutte, skulle jeg blive derovre i Californien, eller skulle jeg til hjem. Men der har jeg så mødt min daværende kæreste, nuværende kone, og jeg synes, det var måske meget smart, at hun prøvede også at bo i Danmark. For jeg har set mange af de her internationale ægteskaber, at de havde lidt svært ved at finde den der nationale, kulturelle balance. Og derfor synes jeg, det var måske meget smart for min kone, at hun kom hjem og lærte det der med danskere. Måske er vi anderledes, måske er vi ikke anderledes, men vi agerer nok og hygger os og gør tingene på en anden måde. Sådan mere homogen i Danmark, hvor det er meget forskelligt, meget stor diversitet i USA. Så jeg lukkede hende til Danmark og sagde, så kan vi tage 8 år her. Nu har vi så været her i 22, det minder hun mig om her til.
Hun er overbevist.
Så jeg sagde ja til det her job, og der startede jeg så som staffingeniør i 89, og i 95 var jeg administrerende direktør, så jeg var først sælger, ikke? Og så blev jeg salgschef og salgsdirektør. Og det var egentlig ikke fordi, at altså, der er mange, der siger, MBA, så skal man være direktør og stå direktør med. Men det var sådan set ikke det, der drev mig. Det var mere det der med at få indflydelse og ligesom kunne være med til at påvirke tingene, og det har jeg altid været drevet af. At det der med, at hvis man har nogle idéer og synes, det skal gøres på den her måde, så har jeg altid rakt hånden op og sagde, kan vi ikke gøre det på den her måde, og hvorfor gør vi sådan, og det er forkert, og blandet mig. Og nogle gange har cheferne synes, det var skide irriterende. Men andre gange har de så sagt, jamen altså, hvis du er så klog, så må du jo prøve.
Men er det ikke også det, når man sidder og får lavet store personlighedsanalyser, som man jo gør, når man skal ind i de her store stillinger i de store virksomheder, så er sådan et træk vel noget af det, som der bliver sat pris på, når man skal rekruttere en administrerende direktør, altså en, der siger, hvad han mener, og der har en holdning, og der involverer sig, og har lyst til at være med til at forandre ting?
Det er i hvert fald nogle af de karakteristika, jeg har kigget efter, når jeg har udviklet og udnævnt de ledere i de organisationer, jeg har været med. Altså den der lyst til at skabe noget, og det her drive og ambitionen, fordi det er hårdt, at det er så mange timer, og man skal ville det. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt som en af de kompetencer, man skal have, eller værdier og kompetencer, man skal have som leder.
Hvad er så forskellen fra at være ansat i en virksomhed, at udfylde, som man kan sige, en almindelig rolle på gulvet, og så til at sidde i toppen. Altså, der må jo være en stor psykologisk forskel, i hvert fald for de øvrige ansatte, som tidligere bare var kollegaer, og nu er de lige pludselig, nu er man lige pludselig chef.
Det var også nogle af de ting, der var svære, fordi jeg gik jo fra at være arbejde for nogen, til at blive kollega med dem, til at blive chef for dem, sådan på relativt kort tid. Og det var der nogen, der synes var lidt mærkeligt. Jeg synes sådan set også selv, det var lidt mærkeligt. En af de ting, jeg lærte, hvis vi skal tage en anekdote til, det var, at hvis man var one of the boys, mens man enten arbejdede for dem, eller i hvert fald arbejdede sammen med dem, så var man ikke one of the boys, når man var chef for dem mere. Så var der, ligesom, der var en masse ting, man ikke fik at vide, så, og folk begyndte også enkelt i hvert fald at agere lidt anderledes. Men sådan er gamet. Men jeg synes, en af de store forskelle er, at man skal lære at lede gennem andre, og man skal lære at motivere andre, og man skal lære at få succes gennem andre. Altså, der er ingen grund til, at du selv stiller dig op og tager hele æren. Det er faktisk meget, meget smartere at lade nogle andre få æren, der har lavet arbejde, og være god til det. Det er meget motiverende for medarbejdere. Og så det med at give folk frihed under rammer, de steder, hvor jeg har arbejdet, har haft mulighed for det, og det er altså ekstremt motiverende at sige til folk, på det her, vi tror sådan set, I er bedst til at løse de her opgaver under de her rammer med de her mål her. Og så give dem ansvaret for det. Det er ekstremt motiverende. Faktisk så motiverende, at nogle gange så bliver folk jo så motiveret, at de arbejder altid. Så det er bagsiden af den der medalje af frihed under ansvar. Folk, de bliver meget motiveret, og vi havde faktisk nogen, der arbejdede for meget også.
Er det også en god chefs rolle at sige, nu arbejder du faktisk for meget?
Ja, helt klart. Altså, jeg og specielt i Microsoft, der har skrevet ud både til jul og til sommer, og nu er det altså, du slukker for devices og trækker stikket på det hele og tager på sommerferie, fordi ellers så er vi ikke friske nok til, at vi kommer tilbage igen. Og det er ekstremt vigtigt, og jeg har også masser af sagt. Men der har også en historie der, hvor jeg skrev ud og sagde for eksempel, at jeg arbejder ikke i weekenden. Jeg skriver i hvert fald ikke mail til weekenden. Fordi at jeg kan se, at når jeg skriver mails, for eksempel står nede i supermarkedet og svarer lige på et par mails i firmaregi, så begynder alle folk at svare på mails, og tænker, okay, hvis direktøren begynder at svare, så må jeg også. Eller, og så kører mailen hele weekenden, så er vi aldrig fri. Men jeg sagde så også, at jeg kunne ikke nå mit arbejde, hvis jeg ikke lavede mails søndag aften. Og det oversatte folk så til, at så skulle vi alle sammen lave mails søndag aften. Og der var faktisk nogen, der kom op og sagde, Jørgen, er det okay, jeg ikke laver mails søndag aften? Og det er selvfølgelig helt okay.
Så man skal tænke sig om,
hvordan man kommunikerer tingene.
Ja, når du står dernede i supermarkedet, så tænker alle, at så er supermarkedet også min arbejdsplads.
Og det er jo faktisk svøben. Og en af de ting, som jeg måske synes, vi gør lidt for dårligt nu om dagen, det er, at vi er for dårlige til at lære folk at være på og være af. Altså, vi har hele tiden det der drive, og specielt måske inden for IT, vi kan rigtig godt lide at forstå, hvad der foregår. Altså, der kommer ny teknologi, de har lige fundet på noget, det er lige annonceret i Californien, og det er jo efter, vi er gået i seng, så det får vi først, når vi står op næste morgen, og har du hørt det, og være med på beatet, samtidig med, at vi har den her informationsstrøm, lige hvor fanden du er henne, så kan du altid nå at være med. Og nogen har det okay med det, og kan godt styre det, men andre, de føler det der pres hele tiden, og dem bliver vi simpelthen nødt til at undervise i, at det er okay ikke at være på.
Ja. Men altså, jeg er jo mega ramt af det selv, altså især på sådan noget som nyheder. Fordi jeg netop, så snart jeg vågner om morgenen, tjekker Twitter for at se, hvad der sker i USA om natten. Er der nogle nye tekniker? Er der noget, jeg skal vide? Og så har jeg bare lagt mærke til, at på Twitter, hvis det er sådan, at jeg ser, at den her nyhed, den kom i morges, eller endnu værre, i går, så dobbelttjekker jeg lige på Twitter, om mit netværk ligesom allerede har diskuteret det, fordi ellers synes jeg faktisk, det er helt pinligt at sådan dele en nyhed, der er en dag gammel. Ikke?
Og det er selvfølgelig noget, vi skal lære og respektere også, at folk tager nogle pauser her til. Jeg tror faktisk, nogle mennesker er bygget til at kunne håndtere sådan et flydende grænser på, hvornår gør vi det ene og det andet. Vi havde for eksempel i HP, gjorde vi lidt ud af det, og inviterede nogle kunstnere ind og sagde, hvordan er din work-life balance, og hvordan gør du? Og der havde vi Jens Jørgen Thorsen en fantastisk performance, han havde. Han forstod slet ikke spørgsmålet, fordi han synes jo, det var et fuldstændig totalt sammenhængende liv. Altså man kunne ikke tale om, at man var på arbejde, eller man havde fritid eller sådan noget. Det hang fuldstændig sammen for ham. Og derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at blive dygtigere til at forstå, hvad synes vi selv er rigtigt, hvad virker for os selv, og ikke sige, at man skal være på den her måde. Men vi kan heller ikke forvente, at alle kan have den her meget flydende, jeg er altid på, jeg kan altid håndtere det, det bliver ikke noget pres. Og derfor må vi også respektere, at nogle mennesker vil hellere have det lidt opdelt.
Jamen, jeg synes også, det er lidt provokerende, når der bliver snakket om det der med, at så lukker vi fuldstændig for arbejdsmail efter kl. 18, eller altså, hvor der bliver lavet sådan nogle initiativer, der decideret sådan bestemmer, at du heller ikke må arbejde. Altså, jeg har jo meget den der som selvstændig, hvor det flyder, og man arbejder i weekenden, og så holder man fri en formiddag.
Og det synes jeg også er fedt. Men det betyder ikke, at man skal nødvendigvis sidde og svare på mails 2 og kl. 2 om natten og sende det ud til dem, der rapporterer til en. Og så måske er der nogle af dem, der misforstår, hvis jeg chefen arbejder kl. 2 om natten, skal det være, at jeg også kunne vise, at jeg kan arbejde om natten. Det er rigtig dårligt. Det var jo faktisk efter folk i Microsoft, hvis de gjorde det. Så der er masser af service. Du kan bare sætte den til at sende det kl. 8 om morgenen eller kl. 9 om morgenen. Det er fint nok. Så der er nogle balancer der, vi skal have fundet bedre.
Microsoft, det var fra 2004 4. til 2012. Microsoft er jo et firma, som de allerfleste mennesker kender, tror jeg. Mm-hmm. Det er jo en gigantisk virksomhed. Mm-hmm. Hvordan er den? Altså, hvordan er det at være i Microsoft? Hvordan er kulturen? Hvad kendetegner Microsoft?
Mm. Man kan lave mortesten på, hvor man arbejder henne. Min mor havde hørt om HP, men vidste ikke rigtigt, hvad de lavede. Hun havde aldrig hørt om Intel. Jeg behøvede ikke forklare noget om Microsoft. Og det var til min mor, der ikke var specielt IT-orienteret. Men Microsoft har en fantastisk kultur, personificeret, eller da jeg var der, af den gamle CEO, og selvfølgelig Bill Gates, som gjorde det, at det var et utroligt spændende sted at arbejde. Som jeg plejer at sige, vi kørte jo sådan en introduktion af nye medarbejdere, hvor jeg sagde goddag til dem og velkommen hver måned. At I kommer til et sted, som alle mennesker på denne planet har en holdning til. Og det synes jeg personligt var fedt, at alle folk kendte det, og de har også en holdning. Men det gik jo lige fra til at sige, at det er verdens fedeste firma, til at det er simpelthen verdens ondeste firma, ejet af verdens ondeste mand. Og det skulle man bare vente sig til, at man fik alle reaktioner, når man kom i skolen eller børnehaven eller til middagsselskaber og sådan noget.
Jamen sådan er det jo, når man er en stor virksomhed, fordi at store virksomheder tit bare bliver betragtet som ret onde. Og det er jo sikkert også, fordi det bliver mere og mere kompliceret at drive en virksomhed, jo større den bliver, man bliver nødt til at tage
og når man så også har en stor markedsandel, så er det klart, at så er der nogen, der slår sig på en, og synes, at man er for stor og for ikke agil og gør nogle forkerte ting og tager for meget for det, og hvad man nu ellers kunne høre rundt omkring. Og så var det selvfølgelig også, at det påvirker rigtig mange menneskers hverdag, ikke kun Microsoft, men for den sags skyld også Google og Apple og sådan noget, og derfor bliver der rigtig mange holdninger, fordi du står op med det, og du tænder det, og det virker, eller det virker ikke, og hvorfor skal du selv tage så lang tid, før PC'en er bootet, og alle de der ting, som man hørte over and over again.
Ja.
Og det kan jeg da godt forstå, fordi det påvirker rigtig mange menneskers hverdag, jeg synes, det er helt fair. Og faktisk også nogle ting, man kunne gøre noget ved, og jeg faktisk også mener, at de har gjort noget ved. Noget af det i hvert fald.
Bill Gates er jo det samme generation som Apples Steve Jobs.
Han er også 55, det er jeg også.
Det er okay, så er I jo lige tre IT-mennesker der. De to Nu holder jeg lige dig ud fra regnestykket
her. Synes jeg,
altså, men nu sammenligner jeg lige de to, Bill Gates og Steve Jobs. De er jo tit blevet sammenlignet. Mm-hmm. Og stillet op ved siden af hinanden, de har været sammen i mange sammenhænge. Jeg ved ikke om de var venner, men de var i hvert fald bekendte.
De kendte hinanden, og de lavede også ting sammen.
Ja. Men det er jo lidt sådan, at man ser Steve Jobs som den der kunstnertype, som er sådan lidt mere rock'n'roll og meget involveret i musikmiljøet og hele hans sådan lidt hippie-agtige baggrund. Og så op mod ham, så har Bill Gates bare tit været den der lidt tørre, fornuftige, måske sådan lidt, jeg sidder forrest i klassen og rækker hånden op-agtig type.
Det tror jeg er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at Steve Jobs var fantastisk på mange måder. Han kunne virkelig tænke virksomheden udefra ind. Altså virkelig fra brugeren og ind, og han var fuldstændig uhæmmet med hensyn til det, og var ekstremt krævende omkring det, og var fantastisk dygtig til at skabe nogle af de produkter, og have den af for det, stor respekt for det. Nu har jeg så også læst hans biografi, og på mange andre måder kommer man måske lidt til kort, sådan rent menneskeligt. Synes jeg i hvert fald specielt hans forhold til venner, det chokerede mig virkelig, hvordan der var dårligt, han behandlede dem. Og hvor Bill er langt mere, som jeg har oplevet det, en fantastisk kombination af en nørd og en fantastisk beslutsom og indsigtsfuld forretningsmand. Men også bare rigtig hårdt drevet og taget nogle chancer. Blandt andet beskrevet i Paul Allens, altså hans kompagnon i starten, Idea Man, som jeg også vil varmt anbefale. Hvis folk har læst Steve Jobs, så kan de også læse Idea Man fra Paul Allen, som fortæller om hele starten i Microsoft. Der får man også indtryk af, hvordan de udviklede og tog nogle kæmpe chancer. Men hvis jeg skal... Men det kritiske over for min gamle arbejdsplads, så vil jeg sige, at de har aldrig været helt så dygtige til at tænke, langt fra end der er så dygtige, så at tænke udefra ind. Og aldrig tænke produkterne på tværs, som Apple har gjort.
Har de aldrig nogensinde givet
de brugeroplevelser, som Apple kunne præstere.
Altså, de har været mere produktorienterede end menneskeorienterede.
Yes. Ja. Og der har været forskellige produkter, men de har aldrig været tænkt sammen og testet udefra ind på samme måde, som Apple har gjort det. Stor respekt for det fra Apples side, og de har også haft kæmpe succes med det.
Og nu hvor du er helt ude af Microsoft, så
kan
du jo
tale
godt
frit nu.
Tale fuldstændig frit. Hvordan står Microsoft nu? Altså, du sidder selv der med en Windows Phone, kan jeg se, så du holder jo stadigvæk fat i en god gammel Nokia.
Da jeg kom til Intel, der kørte jeg jo gladeligt videre på HP, og hele min familie kørte videre på HP. Den platform har jeg så forladt, og har så været forskellig via forskellige andre platforme, men jeg kører stadig i Windows Phone, når man har siddet 10 år i Microsoft. Og det kan vi snakke lidt om bagefter, hvad det gode og det dårlige der. Men... Jamen altså, jeg synes, Microsoft gør det fantastisk på sine services, altså sådan noget som alt det i skyen, det er rigtigt tænkt, og de har kæmpe succes med det.
Og hvad er det for noget?
Det er Office 365, altså hele Office i skyen, og også at de nu også kan lægge Windows Server op, altså hele serverplatformen i det, der hedder Azure. Det har de også succes med, at de vil få yderligere succes i konkurrence.
Og hvem har glæde af sådan et produkt som det?
Jamen, det har erhvervslivet og offentlige institutioner, de kan lægge deres ting i skyen, frem for at have det nede i kælderen, og passe på, at det ikke bliver stjålet, eller der kommer vand i det, eller de har de rigtige adressefolk.
Og når man så snakker om skyen, så ligger det jo på en server, det ligger bare et andet sted,
yes.
Det ligger ligesom ikke på ens egen server.
Microsofts driftscenter ligger i Dublin og i USA og i Fjernøsten, ikke? Og Google ligger nogenlunde de samme steder. Amazon er absolut en konkurrent, og IBM med deres software er også konkurrent. Så der er masser af konkurrenter, men hele arkitekturen omkring det er rigtig tænkt, og der er gode konkurrenter, men det marked udvikler sig rigtig hurtigt. Jeg må nok sige, at jeg stiller nok flere spørgsmålstegn omkring deres devices. Det er jo ligesom service device strategi, de har. Og kan de lykkes med det? De er rigtig langt bagud på Windows Phone, og de er også noget bagud på tabletten, som går bedre end det her Surface.
Og man snakker jo også lidt om, at Satya Nadella, som er den nye CEO, at han... Altså, han har måske overtaget lidt noget, han ikke selv var helt indstillet på.
Altså, så tæt har jeg ikke været på det, men der er ingen tvivl om, at Satya er absolut 100% bag services. Den har været med til at bygge op hele. Han har været chef for hele serverdelen. Han kender også Dynamics, som blandt andet ligger op i Vedbæk, så det kender han også. Det tror jeg også, de vil køre videre med. Men på device-siden har han ikke været ret meget med, så nu må vi se, hvordan det udvikler sig.
Og de står jo med en Nokia-forretning.
Det gør de jo.
Hvor lander den?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. De er rigtig, rigtig svært ved at øge markedsandelen, og det er ekstremt vigtigt, at de har den platform, så jeg tror ikke, Microsoft giver sig lige med det samme.
De giver sig ikke lige med det samme. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et program, hvor vi taler om digital kultur, om teknologi, om alt det digitale omkring os. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag er min gæst, Jørgen Bartenflæt, som er... tidligere direktør i mange år i Microsoft, men også har været omkring andre store industrier eller virksomheder som HP og Intel. Og i dag der taler vi jo både om hele Jørgen, din erfaring i den her branche, men vi skal altså også snakke om et udvalg, et vækstteam, som du har været formand for. Det hedder, hvad hedder det?
Regeringsvækstteam for IKT og digitalisering hedder det.
Regeringsvækstteam for IKT og digitalisering.
Jamen, det er de lange titler
og
igen.
Og den vil jeg så gerne spørge dig om. Hvorfor? Altså Jørgen, hvorfor kan man ikke lave nogle titler og nogle ting, som almindelige mennesker kan huske, og som faktisk får det til at lyde lidt spændende? Jeg synes faktisk, det lyder lidt kedeligt, selvom det er mit felt, og jeg elsker det.
Det lyder også kedeligt. Altså, jeg vil sige, i daglig tale det kalder vi det bare IKT-vækstteam.
Rock'n'roll.
Og det blev nedsat som det sidste og 8. af vækstteams. Regeringen nedsatte en masse vækstteams for at skabe vækst og nye jobs i Danmark. Det blå Danmark inden for søfart, det kreative Danmark inden for mad, det sunde, sundhed og velfærd, vand. Så der var en række forskellige vækstteam. Og så var vi nogle stykker, blandt andet i IT-branchen, hvor jeg har været formand, der pushede på, at vi også skulle have et for IT. Og det var faktisk ikke rigtig tænkt ind til at starte med, men vi fik ligesom mast, og det vil blive det sidste, og det der også afleveret sidst. Og det skabte regeringen for at prøve at se, om også man ved hjælp af IT og kommunikationsteknologi kunne skabe flere jobs, fordi IT har den her transformerende kraft. Så vil nogen sige, at hvis vi putter mere IT i for eksempel det offentlige, så er der jo flere jobs derinde. Men det viser sig faktisk, at hvis man undersøger det, i hvert fald inden for industrier, så er det faktisk jobskabende. Både fordi der er selvfølgelig nogen, der skal bygge det, men også fordi man bliver mere konkurrencedygtig, i hvert fald hvis man kommer foran konkurrenterne ved hjælp af IT og digital transformation.
Altså kan man måske bruge sine ressourcer på noget andet?
Og hvis nu Danmark var dygtigere til at udnytte IT's muligheder, så kunne det være, at det var en fordel for Danmark at kunne skabe nogle flere jobs og vækst og stå bedre i konkurrence.
Men hvor gode er vi så, eller hvor dårlige er vi?
Hvis jeg skulle give sådan en helt sort-hvid karakter, så er vi rigtig dygtige inden for offentlig digitalisering. Der er ingen andre lande, der har NemID. Der er ingen andre lande, der har elektronisk fakturering af det offentlige kun. Man kan simpelthen ikke sende en regning til det offentlige i Danmark i dag. Det er der måske mange, der ikke ved, og det er indført for nogle år siden.
Nej, der skal man ind digitalt og udfylde nogle felter, og så ryger den simpelthen
ind. Så ryger den afsted. Og det gør jo, og drømmen dengang, man lavede det, det var jo, at det skulle give et løft på andre digitale processer i virksomheden, fordi de nu skulle aflevere regningen til det offentlige digitalt, så man havde sådan en ripple-effekt, det hele betrukket med. Hele nem konto, nem sms og alle de der løsninger der, de er jo banebrydende, må man sige. Det er kun New Zealand og Holland, der er nogenlunde med det og kigger rundt, ellers så er vi langt fremme. Også fordi vi har en kultur om, at det, danskerne til synes har accepteret, at vi har gjort det. Man tror på det, hvis du gjorde det i Rusland eller du gjorde det i USA, så vil de sige Big Brother. Fordi der har man jo slet ikke den samkøring af CPR-register, kørekortregister, pasnummer og sådan noget. Så vi har fuldt styr på, hvem får hvad i befolkningen, hvor bor de hen i Danmark. Det er der masser af steder, de ikke har. I England for eksempel. Når folk dør i England, hvilket selvfølgelig er meget tragisk, så bliver de næsten eller ofte nødt til at spørge arvingerne, hvad havde vedkommende egentlig af udbetalinger af pensioner og sådan noget, for de kan simpelthen ikke se det i deres systemer. Og det vil sige, at de har slet ikke den gennemsigtighed, vi har i Danmark. Og der er vi rigtig godt med. Men til gengæld må jeg sige, at på den digitale front i erhvervslivet er vi ikke specielt godt med. Det er der måske mange, der tror, at vi er rigtig dygtige, men det er vi faktisk ikke. 36% af danske virksomheder havde i 2012 kun digitaliseret en enkelt proces, typisk økonomisystemet, ikke kundesystemerne, ikke ressourcestyringssystemer, hvor alle vores kørende teknikere er henne og sådan noget. Og det er fordi, når man spørger, sådan, hvorfor har I ikke brugt det? IT er ret smart, så siger de, vi tror ikke på leverandørerne. Det koster for meget. Vi kan ikke forstå at bruge det. Det går jo meget godt. Altså nogle, og hvis man ikke gør noget ved det, så står vi måske nok lidt i stampe, og så bliver vi nok overhældet af andre lande, som er længere med digitalisering.
Så ambitionen det er altså, at Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og jobs.
Og lige for at fortælle om modellen, så er det sådan, at de her vækstteam, de gav sig en række anbefalinger til regeringen, og de blev så lavet om til en plan fra regeringen. Så de kunne ligesom vælge, den der anbefaling kan vi godt lide, den der anbefaling, den synes vi ikke så godt om. Og så kunne regeringen så lave deres plan for det blå Danmark, for sundhed og velfærd.
Og det er den, jeg sidder med her, ikke?
Og den, du sidder med der, det er så den, som regeringen har lavet. Og det var det gode ved det, hvis jeg skal tage det sådan helt ordentligt, det er, at de har fulgt rigtig mange af vores anbefalinger omkring nogle af vores. De har lagt mere vægt på noget, for eksempel mobil og bredbånd, fordi det påvirker rigtig mange danskere, specielt dem, der bor lidt væk fra de store byer. Men de har gjort lidt mindre ud af nogle af de ting inden for det, for eksempel det offentlige, hvor de måske synes, at her er vi godt nok med. Men i det store hele synes jeg, at vi, for man kan ikke forvente, at regeringen tager det hele. Det har de heller gjort med de andre teams af de 7 andre. Men de har taget mange af de vigtigste ting med, og det kan vi sagtens røre lidt ved. Det dårlige er, at det var 11 måneder. Jeg afleverede rapporten til Henrik Sass Larsen, vores erhvervs- og vækstminister, den 24. januar, og det tager dem 11 måneder at lave deres egen plan. Og det er den længste forsinkelse, der har været på nogle af teamsene. Og når man så snakker IT, ja, hvor det er dynamisk, og det forandrer sig.
Er I overhovedet sikker på, at det er de samme råd, I vil komme med?
Ja, vi kan faktisk genfinde meget af det, men det synes jeg, det må jeg sige, det er meget skuffet. Det er simpelthen for dårligt.
Og når der nogle gange, man sidder derude ellers, så siger, jamen der sidder politikerne og tager en hel masse beslutninger, og hvorfor spørger de ikke nogen? Og det er jo det, de gør faktisk i det her tilfælde. Det de samler jo en gruppe af kompetente mennesker inden for det her fagområde, IKT. Yes. Og så er det jo så, I har siddet og snakket om.
Yes.
Jeg vil så også sige, at jeg har været med til et par af de her...
Ja, du var med til nogle af lyttemøderne også, jo.
Ja, der var sådan nogle, hvor man ligesom... Hvor der var en lille yderkreds, der ligesom blev kastet ind også. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at folk sidder jo alligevel i sådan en gruppe og har deres egne...
Kæpheste
og kartofler, der skal hyppes på en eller anden måde, ikke? Dem, der sidder sådan og bredbåndsrelateret, de vil jo have bredbåndsting, og dem, der er et eller andet andet, ikke? Altså, hvordan får man alle de her forskellige interesser til at gå op til nogle anbefalinger?
Ja, man får øvet sig lidt på diplomatiet, fordi vi skulle helst ud med en rapport, vi alle sammen kunne sige, den står vi indenfor. Og det var en af mine, jeg vil ikke sige, om det var en fornemste opgave, men det var i hvert fald en af mine vigtige opgaver, at jeg både kunne sige, at alle har været med til at lave den og er blevet spillet ind, og at vi er enige om det indhold. Så nogle gange måtte vi så hugge en kæl og klippe en tog, og kan vi så være enige om det her kompromis? Så fordi jeg ville meget gerne undgå, at der var nogen mindretalsudtalelse. Men der var jo nogen, der gerne ville gøre utrolig meget ud af et område, og slet ikke noget ud af et andet område. Der skulle jeg sammen med sekretariatet, som hjalp mig rigtig godt, der skulle vi så finde den balance. Og det synes jeg faktisk, at, og det vil jeg gerne give en meget stor ros til teamet. De brugte rigtig mange timer, de her 12 mennesker, og de leverede også varen. Altså, så det var ikke, jeg tror, der var nogen, der synes, det var måske en lidt svær opgave at til, men det var ikke på nogen måde en mulig opgave, på grund af, at det kunne teamet også godt forstå, at vi skulle altså ende et sted.
Lad os prøve at se, hvad I fandt ud af.
Ja.
Og måske skulle man tage udgangspunkt i, hvad det egentlig betyder for brugerne, fordi så sidder man derude og lytter, og hvad har det med mig at gøre? Men for eksempel sådan noget med, at vi kender alle sammen det der med, at vores telefon falder ud.
Mm.
Eller vi er i sommerhus, og der er ikke noget bredbånd.
Super irriterende.
Vildt irriterende. Hvad kunne I finde på i sådan et udvalg, der kunne ændre det?
Ja, og den ærlige gang der er, at jeg havde sådan en aha-oplevelse, jeg var i Skjern på en bredbåndskonference derovre, og da jeg startede med at sige, at vi havde faktisk ikke tænkt os at skrive særlig meget, fordi det var ikke en højhastigheds bredbåndsrapport, vi skulle lave, det var jo en IKT-digitalisering, skabe vækst, og blev de rigtig sure derovre. Og der var 200 mennesker, og jeg var helt alene, og der fik jeg læst og påtalt, det var sådan lige niveauet over rådne æg og tomater om, at...
Hvad blev de sure over?
Jamen, de blev sure over, at jeg sagde, at det ville vi ikke gøre så meget ud af i rapporten, fordi det var der andre, der lidt sagde sig. Og det sagde de, det kan du simpelthen ikke være bekendt, og det skal du, og det var meget vigtigt, fordi hvis du ikke har den rigtige infrastruktur, så kan du ikke udnytte digitale løsninger. Så jeg kom hjem med lidt at tænke over, og talte med teamet og sekretariatet, og vi blev så enige om, at vi og der var faktisk to anbefalinger, der kom ind på den konto. Og regeringen har så løftet det yderligere, og der er kommet nogle ting. Så blandt andet er der et forslag om, at vi skal lave bedre løsninger, og der skal være fokus på det i et samarbejde med teleproducenterne til at lave bedre mobildækning i private hjem. Og det gælder både hjemme hos dig selv, men også i de veje, det kan være i togene, i busserne og sådan noget, så du simpelthen nemmere kan være på flere steder. Og det andet er, at vi kender alt det der med et eller andet sted, så falder den ud, og er det nu med telefon, eller er det på grund af, at der er et hul i dækning og sådan noget, og der skal vi have nogle bedre dækningskort, og vi skal også have nogle bedre værktøjer til at tjekke, hvordan er antenneforholdet inden for min telefon. Der er måske mange mennesker, der for eksempel ikke ved, at hvis du står i et busstopsted og står inde i en kø blandt en hel masse mennesker, så bliver din dækning faktisk væsentligt ringere, fordi at antennen er simpelthen svært ved at trænge igennem alle de her menneskekroppe.
Vi snakker om stråler, der ikke kan trænge igennem et kød,
Og der er også forskellige andre sammenhænge, hvor man siger, at det var egentlig mærke, at telefonen faldt ud her, men der er altså simpelthen nogle forhold. Og simpelthen skabe en bedre transparens, således at folk bedre kan forstå, er det min telefon? Er det fordi, jeg er det sted, jeg er lige nu, geografisk, eller fordi der er 2.000 mennesker rundt om mig, eller hvad er det, så man bedre kan få en forståelse af, hvorfor virker det nu ikke, fordi det er jo super irriterende, når det ikke fungerer. Og vi bliver mere og mere afhængige af, at vi lige skal tjekke nogle ting, både arbejdsmæssigt, men måske også privat.
Et kort det kunne også være, det kunne jo være alt muligt.
Det men kommer altså... nogle ting på, og med hensyn til bredbånd, altså jeg bor oppe ved Sejrebugten i sommerhus, og når der ikke er bredbånd der, så er det ligesom, der ikke er strøm, det synes mine børn i hvert fald. Det er noget af det samme. Og det er der også nogle tiltag til, om at lave bedre dækning.
Og tjek dit net.dk.
Yes.
som er et sted, hvor man kan gå ind simpelthen og få styr på, hvordan, hvilken dækning har man. Men Jørgen, så er der også noget med, at sådan nogle som forsikrings- og pensionsselskaber får lov til at etablere, eje og drive bredbåndsnetværk.
Yes.
Vi husker jo godt, at elselskaberne kastede sig over det her.
Ja.
Og det, tænkte man, det er jo måske meget oplagt. De er alligevel ude at grave i jorden. De er fremme til folks hjem med nogle rør alligevel. Jamen, de kan da lige så godt puste noget fiber igennem de rør der.
Ja,
men de var ikke så gode til at, ligesom at administrere en bredbåndsforretning. Skal pensionsselskaberne nu til at være altså, dem, vi køber bredbånd fra?
Nej, det tror jeg ikke, men de skal måske være med til at finansiere noget af det. Det er jo sådan, at hvis du kigger på netværksdækningen i Danmark på bredbånd, så er den ret forskellig. Der er nogle af delene, for eksempel Sønderland er rigtig godt dækket ind, fordi Region Syd og Sydenergi har gravet en rigtig, rigtig meget netværk ned på forventet bevilling om at kunne lave forretning på det bagefter. Men der er andre dele af Danmark, hvor der ikke er gravet så meget ned. Og der ønsker man både at kombinere, så når der bliver gravet, for eksempel til netværk til institutioner, at man så kan kombinere det med, at man også kan få nogle flere private på, og man også kan finde nogle nye finansieringsmodeller, blandt andet med pensionsselskaberne, for at vi får en bedre dækning. Og det er så specielt i udkant og vandkants Danmark.
Udkant og vandkants Danmark. Så det var lidt om mobildækning. Men så er der også noget, når man nu skal styrke virksomhedernes brug af det digitale, så er der også noget med at få noget offentlig data ud til virksomhederne. Der er noget med brug af big data.
Yes.
Hvad går det ud på?
Big data er jo lidt drømmen om at kunne have både en forståelse for og have kompetencer omkring at gennemtrævle rigtig, rigtig mange data. Lad mig give et eksempel. Momsbetalinger, som måske er sådan lidt en mærkelig størrelse. Der sker jo, at hver virksomhed skal afregne moms hver kvartal, og der sker rigtig, rigtig mange indbetalinger og udbetalinger. Hvis man nu kunne se, hvad var der egentlig solgt momsmæssigt, og gå igennem alle de data, fordi de også bliver registreret, og så gå tilbage og se, hvordan passer det egentlig med virksomhedens momsbetaling? Har de egentlig regnet rigtigt eller ej? Det er rigtig, rigtig svært at gøre i dag. Men hvis man mestrede at kunne analysere alle de momsbetalinger, der flår, det er jo enormt mange, og laver sådan en big data-analyse, så kan man faktisk bedre gå ud og se, har virksomheden egentlig regnet rigtigt her eller ej? Det er jo et eksempel. Men også forbrugermønstre er det generelt på big data. Der er jo selvfølgelig folk, eller ting, man kan analysere så på. Skulle vi lave nogle tiltag omkring at markedsføre i Nordjylland, fordi nordjyderne de har nogle særlige præferencer på mærker, det ene og det andet inden for fødevare. Og prøve at forstå det bedre og udnytte det. Det er blandt andet det, big data kan. Det er også på sundhedsområdet, at man kan gå ind og analysere, er der nogle for høj frekvens og hyppighed af sygdomme inden for visse områder. Hvorfor er der det? Og det er en genre og et område, som der er et enormt interesse for i øjeblikket, fordi at vi har computerkraften nu, blandt andet på grund af de her cloud-løsninger. Og uddannelsesmæssigt er vi også begyndt at uddanne nogle flere mennesker, der kan lave de her store udtræk og analyser fra kæmpe store databaser. Og det var måske en disciplin, vi kunne dyrke lidt mere i Danmark, fordi vi har både på miljøsiden og også på sundhedssiden. Østerbro-undersøgelsen er en stor undersøgelse af en befolkningsgruppe på Østerbro. Man har fulgt igennem rigtig mange år, og derved har man rigtig mange data. Så vi har nogle store datasæt, som man allerede måske kan øve sig på at blive dygtig til på i Danmark, og derved måske få nogle tjenester og nogle virksomheder hertil.
Men bliver der så også sørget for, at det her data det bliver brugt ansvarligt? Fordi det er jo vores data, det er vores lægedata, det er alt muligt meget, meget personlige data, som ligesom skal ud i nogle virksomheder. Ja. Altså, der er jo nok nogle kritikere, der
vil synes, at det er også en af diskussionspunkterne. Hvordan gør vi det på en sikker måde? Hvordan anonymiserer vi det? Hvem er det, der har tilgang til det? Og der er selvfølgelig et spørgsmål om sikkerhed, og derfor er der for eksempel også både i vores vækstplan, men også i vores anbefalinger med regerings vækstplan, også et helt nyt sæt initiativ omkring sikkerhed, således vi får højnet sikkerheden, så vi ikke får folk til at kunne se de forskellige forkerte ting omkring medborgere.
Der er et punkt, som jeg synes er rigtig, rigtig interessant, som også er med. Jeg frygter bare lidt, det ikke er så meget med i det, regeringen egentlig vælger at gøre noget ved her. Jeg kan se, det er i jeres anbefalinger. Det handler nemlig om uddannelse.
Mm.
Og det handler om børn og unge og deres digitale kompetencer.
Mm.
Hvor meget, Jørgen Bardenflet, er der blevet gjort ud af det her?
Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes fremover, så skal vi også have kompetencerne til at følge med. Jeg nævnte før, at en af grundene til, at de små virksomheder ikke bruger IT så meget, det er, at de ikke synes, de har kompetencerne. Og det er jo både de nyansatte, de kommer, der kommer ud i virksomheden, men også de medarbejdere, der er derude. Så der skal sættes ind både på, i uddannelsen i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne, i gymnasieskolen og på de videregående uddannelser, og så skal der også sættes ind over for de eksisterende. En af de tiltag, som vi for eksempel har foreslået, der ikke er kommet med, det var, at man for eksempel på de videregående uddannelser ikke så meget uddannede folk i at bruge en PC eller en tablet eller en smartphone. Det kan de unge sagtens finde ud af. Men det er at forstå en forretningsproces, og hvordan kan man digitalisere den? Eller hvordan laver man digitaliseringsparat lovgivning? Hvad er det for nogle ting, man skal vide? Det er noget, vi burde undervise mere i, end vi gør for eksempel på jurastudiet. Altså, der er ikke for 5 minutter mere IT på jurastudiet i dag, end der var for 20 år siden. Og det mente vi i Vækstteamet var forkert, fordi hvis du er jurist, og du kommer inden for offentlig forvaltning, så var det måske smart, at du kunne forstå, hvad er det, der skal til, for man laver sådan noget mere digitaliseringsparat lovgivning. Men det lykkedes vi ikke med. Der var nogen, der sagde, at det var meget svært at lave med jurastudiet. Det mener jeg ikke, man skal lade sig kue
af. Det er derfor, at der sidder så mange jurister derude nu, og jeg river sig selv i håret, hver gang der er en eller anden form for sådan en digital udfordring, fordi de forstår simpelthen ikke, hvordan det passer med deres lov.
Altså, det er sådan mere, måske en lidt mere abstrakt måde at undervise inden for IT, fordi det er noget med, hvordan kan man digitalisere ting i forretningsprocesser, lovgivning osv. Men det tror jeg faktisk, at vi bliver nødt til at kigge nærmere på, og den er ligesom sparket lidt til hjørne. Det, der dog er sket, er, at man har lavet et initiativ, hvor man går ud og spørger virksomhederne, hvilken kompetencer har I brug for, således at uddannelsesinstitutionerne i hvert fald ved, hvad er virksomhedernes behov. Og bare det har virksomhederne faktisk rigtig svært ved. Det er rigtig svært at gå ud til virksomheder og sige, hvad er det for nogle digitale kompetencer, jeres fremtidige medarbejdere skal have. Men det bliver vi også nødt til at være, fordi du kan ikke kræve, at uddannelsesinstitutionerne skal være dygtige til at uddanne til et kompetencebehov, hvis du ikke engang kan beskrive det.
Men er der ikke én ting, Jørgen, som man kan sige, kan man sige et grundniveau, vi ved? Vi ved jo, at det digitale det bliver større og større. Vi ved jo, at der er, Europakommissionen anslår faktisk, at der vil være 900.000 ledige stillinger inden for informations- og kommunikationsteknologi i 2020. Omkring 90% af alle jobs i 2015 vil indebære computerfærdigheder i højere eller mindre grad. Og i Storbritannien, der har man allerede lanceret et nyt computing pensum i det her skoleår, hvor børn helt ned til 5-årsalderen bliver undervist i programmering. Mm. Altså, det er jo der, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle hen. Fordi, og ligge og rode med noget op på universitetsniveau. Altså, hvis vi skal ændre noget her i Danmark, så skal vi vel nærmest have det ind med modermælk.
Jeg synes, vi skal gøre både og. Jeg synes ikke, vi skal gøre enten eller. Og jeg er også helt med på, at vi skal gøre de helt unge og børn endnu mere parate. Og jeg er sådan set fortæller for codecamps, og man får ligesom åbnet den der interesse for, at der er flere, der går fra at være dygtige til at bruge tingene, til at kunne skabe, altså være inde og kunne skabe ting på via IT og computer. Og jeg synes, det er fedt med de codecamps, der er, og nogle af de initiativer, der er omkring det der. Og det tror jeg faktisk også, vi kan komme langt med. Der er sådan en diskussion, sådan en helt klassisk diskussion, skal IT være et fag, eller skal IT gennemsyre alle de andre fag? Og jeg kan sådan set godt forstå argumentet for, at det skal gennemsyre de andre fag. Problemet er bare, at nogle gange det bliver glemt lidt. Fordi så er det jo alligevel, altså så tror folk, så kommer det automatisk. Det gør det ikke. Og det her er fordelen ved, at det bliver et fag, hvor man så for eksempel lærer at programmere.
Men tror jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at hvis man nu havde nogle fag, hvor man sørgede for, at man arbejdede med for eksempel programmering, som jo er fremtidens sprog, og fuldstændig grundessensen i en masse arbejdspladser i fremtiden. Ja. Ikke? Hvis man nu havde programmering, hvis man nu havde noget, der handlede om produktion af indhold, altså videoproduktion, man arbejdede med, det distribution via de digitale platforme, at det så, altså, jeg tror jo alligevel på en eller anden måde, at det ville drøbe videre ud. For det ville jo betyde, at eleverne, de begyndte at se det som nogle værktøjer. Der ville blive lavet projekter i skolen, men der er selvfølgelig nogle lærere, som også skal følge med.
Og det er gode argumenter for, at det blev sit eget fag, og man lærte det. Ikke kun rå programmering, men man også snusede det, og der kunne sikkert være nogen, der kunne blive rigtig glad for det og gå videre af det spor, men alle fik det prøvet. Alle fandt ud af, hvad er det i virkeligheden, og man kunne gøre det i et højniveausprog, hvor alle kunne være med. Det behøvede ikke være særlig techie i starten. Og det er nogle gode argumenter for det, og det kan godt være, at vi ender der. Men jeg tror nu stadigvæk, at de folk, der siger, at det skal også være eksistere de andre fag, således at det bliver relevant i forhold til de andre fag. De har et argument, men spørgsmålet er, om det er stærkt nok til at bare lade det eksistere i de andre fag og udvikle sig i de andre fag, eller man skal have det der spydspids.
Det vil jo kræve rigtig meget af alle lærere i alle andre fag, altså efteruddannelse og forståelse for hele den her verden.
Yes. Den anden vinkel på den diskussion, det er, at vi skal bruge digitaliseringen til at gøre undervisningen meget mere interessant. Det vil altså sige, at den skal være motiverende, man skal kunne niveaudele den, man skal kunne levere den alle steder. Og man kan så også pludselig skalere, så man kan tage en sindssygt dygtig lærer, og så kan man undervise en masse børn, fordi man kan gøre det via online læring i stedet for. Og hele den mekanisme der, den har vi jo først lige startet på, I har muligvis tidligere snakket om det her massive online learning, MOOC. Og det tror jeg også, at det vil brede sig ud helt ned i folkeskolen også. I Microsoft havde vi nogle interessante eksperimenter, hvor vi havde nogle af de her frontløberskoler, hvor vi kunne se nogle af eleverne, de sad og lavede undervisningsforløb. De sad simpelthen og underviste, lavede nogle små klip selv. Og så blev det først holdt inden for klasserne. Men det, lærerne selvfølgelig ikke kunne styre, var, at hjemme på vejen, hvor folk boede, hvor ungerne boede, delte de med deres kammerater, så lige pludselig poppede de der undervisningsforløb op på nogle andre skoler også. Og så sagde læreren, hvad nu det, I laver? Altså, du kan simpelthen ikke styre det der, og derfor tror jeg også, at man skal være modig og frigive det noget mere. Og det der med, at der er nogle dygtige elever, der måske også er med til at lave nogle små undervisningsforløb, for de er lidt mere i øjenhøjde nogle gange. Det tror jeg også, vi skal prøve at udnytte, selvfølgelig sammen med andre online-værktøjer. Så der er rigtig mange muligheder, og derfor skal vi hjælpe lærerne til at kunne navigere i det der.
Hvor langt er vi fra at få programmering som fag i folkeskolen?
Det er ikke med i planen her. Så der står noget med, at man skal styrke digitale kompetencer, og der skal også være mere fokus på digitalisering i folkeskolen. Det er så langt, man er kommet. Så der er mere arbejde i den for dig og mig.
Det lyder rigtig godt. Så kommer vi ikke til at kede os. Jørgen, endnu en af de ting, som det her vækstteam, som du har været formand for, kom med af anbefalinger til regeringen, og som vist også er kommet med ind i regerings digitaliseringsstrategi her, det er jo noget med, at det skal være administrativt lettere at drive virksomhed i Danmark. Det skal være, der skal fremmes brugervenlige digitale løsninger og være klare standarder.
Jeg tror engang, vi havde noget, vi kaldte IT, der arbejder for dig, eller sådan noget, som sådan nogle slogans. Altså, det simpelthen gør det nemmere, hurtigere og billigere. Og det er jo stadigvæk noget, som jeg mener, man skal holde i hævd. Som lille, specielt lille virksomhed, er der rigtig mange rapporteringer, udover at der skal betales skat og moms, momsen talte vi om før, så skal der også rapporteres på syge dagpenge og ferie og mange andre ting, arbejdsulykker og så videre, miljøregler osv. Og der tror jeg bare, at det offentlige må tage sig selv i kraven og sige, hvordan gør vi det endnu nemmere, end det er i dag? Det kan godt være, at der er nogen inden for det offentlige, der synes, det er faktisk blevet meget nemmere. Men jeg tror, der er nogen ude i virksomheden, der ikke synes, det er blevet særlig meget nemmere.
Nu har jeg jo det, man kunne kalde en lille virksomhed.
Yes, det har jeg også.
Jeg har faktisk en ansat, som er mig selv. Og jeg har også engang haft en anden ansat, og det skulle jeg ikke igen. Fordi det var simpelthen for besværligt. Ja. Altså det tog min tid til administrative opgaver med at håndtere alt det.
Ja.
Så jeg som virksomhed ligesom bare har vurderet, at jeg kan arbejde med freelancer, det er simpelthen det, der fungerer bedst.
Ja.
Og så overgår jeg ikke det. Og det er jo fordi, at det var besværligt, at det var noget papirsfnideri eller noget digitalt fnideri. Og så har vi jo også hele den her digitale postkasse, som jeg jo faktisk har
grædt. Hvor du med at få oprettet det?
Jeg har grædt tårer over det, og jeg må fortælle dig, Jørgen, den er endnu ikke oprettet for mit firma.
Er det rigtigt?
Ja. Kan jeg blive straffet nu? Altså, er der nogen, der kan komme efter mig?
Jeg tror faktisk, de forventer, at du har den.
Ja. Jeg tror, der er sikkert... jeg er nok ikke den eneste, jeg er ret sikker på.
Men Christian, du skal jo både have det for din virksomhed i dag, og også din
jeg
personlige...
Jeg har det for mig selv. Nå, okay. Personligt. Det var ikke så svært. Men den virksomhed, så er vi ude i sådan noget med medarbejdersignatur, som jo er mig, fordi jeg er den eneste i firmaet.
Ja.
Ikke? Men det skal lige oprettes den. Og så, altså, og så skete der alt muligt, som, og jeg hoppede tilbage mellem virk.dk og noget andet side, og mails, jeg skulle have for at bekræfte. Og så til sidst mistede jeg simpelthen overblikket.
Du var ikke alene der.
Nej.
Der var rigtig, rigtig mange virksomheder. Altså, man var flere 100.000 virksomheder bagud, da deadline faldt. Jo.
600.000.
Ja.
Det var et tal, som jeg stødte på.
Det er mange 100.000, skulle jeg
sige. Så jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der stadigvæk ikke har
en fået det. En af de effekter, der var ud af det, det var, at vi i Vækstteamet anbefalede, at når regeringen næste gang kommer med det næste tiltag over for din lille virksomhed, om vi så lige kunne teste det igennem på sådan en rigtig gedigen vis, inden at vi rullede det ud til de rigtig, rigtig mange tusind virksomheder. Og det har det offentlige faktisk indvildet i nu, at man måske godt kunne have gjort det lidt bedre med at få det prætestet, fordi det var faktisk lidt besværligt. Jeg gjorde det selv i min egen virksomhed, og jeg Jeg ved ikke, om jeg var heldig, eller jeg var dygtig, men det lykkedes faktisk for mig i sådan nogenlunde i første hug. Men der er rigtig, rigtig mange, der har rigtig mange problemer med det. Og sådan kan det jo ikke være. Så bliver det jo ikke nemmere.
Nej, og så kan man sige, at de her anbefalinger, de er jo så med deres 11 måneders forsinkelse, har jo heller ikke haft nogen indflydelse på den nye skat, det går. Jeg ved ikke, om du har været derinde omkring, men...
Jeg er på vej.
Der har været stor støj på de sociale medier om, at kan det virkelig passe, at de går ud og lancerer et site, som ikke alene virkelig ikke er pænt. Jeg tror faktisk, at måske sidder de og græder over, at ClipArt er forsvundet. Det er jo et Microsoft-produkt, de her fine små ikoner det her. Det findes ikke mere, men skat.dk formåede faktisk at finde nogle andre små ikoner, som også er utrolig grimme. På det her site. To søgefelter er der også, fordi de er ret sikre på, at man ikke fatter det, så de må hellere sætte to søgefelter på.
Men det er godt nok.
Og det er jo det.
Yes. Og der er jo, noget, der er jo både et virksomheds-advisory board, der sidder inde i erhvervs- og virksomhedssteder, og jeg ved ikke, om skat også har et advisory board, så det var, de lytter lidt til, hvad der er galt. Men det er bare ikke godt nok, og derfor står der også i planerne, og analyser af mulighederne for mere automatisk indberetning til det offentlige. Øget brugervenlighed og fokus på erhvervsmæssige konsekvenser i offentlig digitalisering. Det er en direkte afledt af, at der har været en masse kritik af, at det er simpelthen ikke nemt nok. Og vi er ikke nået til det der med, at det er meget nemmere, end det var i gamle dage, og det er mere automatiseret og mindre tid, du skal bruge på det. Det er ikke godt nok.
Jørgen Bartenflæt, du har siddet som formand for det her vækstteam, som har kommet med nogle anbefalinger til regeringen. Regeringen har nu gået ud med en strategi for digitaliseringen af Danmark. Den skal sørge for, at vi kommer helt, helt i front i Europa i forhold til job og vækst og det digitale. Kommer det til at ske? Kommer det til at ske, Jørgen? Ganske hurtigt her.
Der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske, og det kommer måske ikke til at ske med den hastighed, vi har ønsket, men... Yes, jeg er helt sikker på, at vi vil fortsætte, og det offentlige har nogle ambitiøse planer. De skal lave ny, altså det offentlige selv skal lave en ny digitaliseringsstrategi til her til sommer. Og der har vi også anbefalet, at virksomhederne kommer med.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Jørgen Bartenflæt. Og du har været formand for det her vækstteam, som vi har siddet og snakket om. Og nu forlader vi simpelthen lidt regeringen og digitaliseringen og går lidt over til noget, som jeg faktisk ikke ved, hvad er. Fordi, Jørgen, det er en pakke, du har haft med til mig. Fordi at vores optag i dag blev skubbet. Og så var det så, du sagde, så må jeg have en julegave med. Her er en julegave.
Og du sagde, at det ville du glæde dig til.
Det ville jeg glæde mig til, ja. Så her er den, og jeg ved ikke, hvad det er. Så nu pakker jeg den ud. Har du selv pakket den ind?
Ja, det har jeg faktisk.
Den er flot.
Hvis den ser sådan ud, så er det rigtigt.
Flot grønt papir og med blomster på. Er det det her, der er dit julepapir, som er hele din familie får gaver i år?
Det var faktisk en stump, som fandt.
jeg
ved faktisk ikke, hvor meget vi har tilbage.
Det er også lidt sommeragtigt. Det er ikke til julet. Okay, hvad ser jeg her? Ja! Er det en powerbank?
Er vi over i genkendelse, eller er vi ny?
Jeg tænker, er det batteri? Er det en powerbank?
Yes.
Yeah.
Nå, det er et dansk startup, der hedder Volt, som du muligvis har hørt om.
Er det dem, som har lejet dem ud til festivaler?
Yes, Roskilde og andre steder.
Præcis.
Og det, de drømmer om nu, det er jo, at de får så mange ude, at de kan gå ind og bytte den. Så du ikke lige har fået ladet den op. Den er måske tømt, fordi du har været afsted. Og så kan du gå ind og få den byttet med en anden man til. Fordi de får en masse ombytningsstationer rundt omkring i byer, og ikke kun på festivaler.
Med den her lille, hvad er den? Den er kvadratisk og på størrelse med en kajolpakke, kan man sige, ikke? Og lidt tyndere. Der følger nogle friske grønne forårsfarver af kabler.
Det er en køn farve.
Ja, det er rigtig flot. Matcher papiret. Der er både til, der er sådan et lightning-kabel, og der er sådan en mini-dimster USB, som passer til alt muligt andet.
Jeg tror faktisk, der er både til Android og iPhone og...
Og så er der til den gamle iPhone også. Yes. Så den kan man bruge til alle sine devices.
Og den er lidt større. Du har sikkert set de der aflange. Dem findes der rigtig mange af efterhånden.
Ja, jeg har faktisk et liggende lige her.
Men den har sådan en dobbelt kapacitet af dem, så hvis du har fuldstændig flad telefon.
Her kan vi lige sammenligne. Hvor meget kan den charge?
Den kan, en iPhone 4 eller 5 kan den oplade et par gange. 6'eren tror jeg kun en enkelt gang, hvis den er helt flad.
Det er meget godt. Men kan man så med den her power, hashtag power to go... Jeg kan vide, om der er nogen, der har diskuteret Volt på de sociale medier, men ellers kan man jo tjekke hashtag power to go. Kan jeg bytte den? Kan jeg tage den her med på Roskilde Festival, og så bytte den?
Yes.
Det, jeg har tænkt lidt over, fordi jeg har jo mange af de her powerbanks, altså hvornår, er det ligesom et genopladeligt batteri, at de begynder at blive trætte på et tidspunkt?
Ja, men jeg tror faktisk, at batteriteknologien er så god nu, at der går lidt tid før. Men den bliver sikkert sådan en kurve frem og tilbage. Men det skal jeg trods glædes om mange gange.
Tak for den julegave, Jørgen.
Glædelig jul. Bagjul, skal jeg sige. Ja.
En anden julegave, kunne man sige, som vi lige kan nå her, det er noget, som du nemlig også er involveret i. Og det er et program, der hedder Iværksætterpilot-ordningen. Yes. Og der er julegaven, eller hvad man ellers kunne kalde det, 14.000 kroner og 473 kroner. Ja, 14.473 kroner om måneden i et år, for simpelthen at udføre en iværksætter i dag. Hvordan kan man få det?
Jamen det er fordi, at vi i Danmark, også i Danmark, vil gerne have flere iværksættere. Og nogle spørger så måske sig selv, hvorfor vil vi gerne have så mange af de der iværksættere? Og det er fordi, at hvis de er dygtige og de lykkes, så skaber de rigtig mange nye jobs. Og det har vi brug for i Danmark, fordi vi mister nogen hele tiden. Regeringen har gennem Danmarks Innovationsfond nedsat den her iværksætterpilotordning, hvor der var 40 stipendier, som du siger, at man kan få de her knap 15.000 i et år. Og det er givet til folk, der lige har afsluttet en videregående uddannelse.
Og det er jo ikke bare sådan nogle digitale uddannelser eller IT. Nej, man kan også være humanist fra KUA.
Yes. Og der var så et vist kriterie og ansøgningsskema, hvor man bedømte efter, hvor ny var ideen, og hvor stort var markedspotentialet, og hvordan var ansøgeren som garant for, at det blev en succes.
Er det skalerbart?
Skalerbart, for eksempel.
Der er en af de ting, som er med, som jeg lige skal spørge dig, Jørgen. Ja. Der står også, hvilke erfaringer og kompetencer ansøgeren har med iværksætteri. Der er mit spørgsmål så, kigger de på, om man har erfaringer med iværksætteri, og det er en fordel, eller siger de, vi gider ikke have dem, der allerede har erfaringer, for de ved, hvordan man skal gøre, så vi skal have dem, som vi skal lære op.
Nej, man kigger klart efter, om vedkommende også havde i hvert fald noget af indsigt i, hvad vil det sige at være iværksætter, så man ikke, altså det talte også positivt.
Så det er ikke den helt grønne iværksætter i maven?
Det kunne også være en rigtig god idé, og derved vægte det højere, så der var jo alle de her 6 kriterier. Og der fik vi knap 400 ansøgere, og det er ikke annonceret ud nu, fordi det bliver først annonceret her til 19. januar, tror jeg det er, med hvem det blev. Men det var en rigtig spændende proces, og der var rigtig mange gode idéer, og det var positivt at sidde med dommerkomiteen og gennemgå, fordi der var mange gode idéer, mange gode tanker og kreativitet, og det synes jeg bare er positivt. At der er mange, der gider at prøve at se, om de kunne komme med.
Og det er jo ikke en engangsforestilling. Der kommer jo en ansøgningsfrist igen, ikke?
Yes, vi kører, det er meningen, at det kører en gang om året. Måske endda 2 gange om året.
Og vi skal nok lægge linket ud til, hvor man kan læse mere om det her i vores show notes. Yes. Ligesom også andre spændende af de ting, vi har snakket om.
Jeg vil opfordre alle, der er blevet færdige med en videregående uddannelse, til at overveje, hvis de har en god forretningsidé.
Det skal man gøre. Jørgen, vi har nået sidst i programmet, og her skal vi simpelthen have ugens anbefaling med. Og der har jeg også sagt til dig, er der en særlig app,
yes,
som du der på din Windows Phone er glad for?
Ja. Nu har Windows Phone jo ikke helt så mange apps som andre.
Det er jo et af dets problemer,
faktisk,
kan man sige.
Det er faktisk en af de ting, som jeg synes er lidt dårlige. Ellers er jeg meget glad for den. Den er rigtig god til Office og Outlook og mange gode ting. Og godt operativsystem også, men apps, der halter Microsoft, det har jeg også sagt til dem. Men en af de apps, man kan få også til Windows Phone, det er den her, der kaldes 8-Track Player. Kender du den?
Er det sådan en DJ-agtig app, eller hvad?
Ja, det er sådan en musik-app, forstået på den måde. 8-track, det var de gamle før kassettebåndene i USA, der kørte de på sådan nogle 8-track, super dårlig kvalitet, men det er sgu bare et navn, den hedder 8-track player. Den findes til alle devices, alle platform. Men det den gør, det er, at jeg går ind og siger, jeg kunne godt tænke mig at høre noget Rolling Stones, og så spiller den måske et nummer med Rolling Stones, og så spiller den noget, som den synes minder om Rolling Stones. Og det var sådan, at i starten sagde jeg, at jeg vil høre Rolling Stones. Men det, der er det fede ved det, er, så får man slet ud inden for samme genre, får man sådan åbnet øjnene op for, eller ørerne op for, ting, der måske ikke man ikke kendte, men som lyder inden for samme genre. Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Du får simpelthen lært nogle nye bands at kende.
Og det er faktisk en rigtig god pointe i forhold til vores digitale medieforbrug. Det er jo, at vi tit kan, ligesom, der kan man kan have lidt kritik af, at vi sidder i en filterboble og kun ser det,
Som man
vi
ligesom
bare vil
kender.
Se. Ikke? Ja. Og der har jeg jo også sagt i lang tid, jamen jeg tror, vi kommer til at se flere apps, som giver os en eller anden form for random oplevelse. Ja. Altså fordi vi simpelthen har brug for det.
Og vi er presset til at høre noget, som du ikke selv valgte. Fordi hvis du siger, hvorfor noget musik vi hører, så går du ind og vælger et eller andet, du kender. Og der bliver du sådan lidt lukket ud i noget, som du ikke kender, men inden for noget, som
inden
du synes...
Inden for komfortzonen.
Yes. Det er i hvert fald 8-track player.
8-track player, tak for den. Og jeg har altså også lige en, jeg siger den ganske hurtigt, det er fordi, det snart er nytår. Og derfor vil jeg gerne anbefale den, der hedder New York Times Square Official Ball App. Og hvis man kan lide stemningen på New York Times kl. 12 midnat nytårsaften, så kan man altså få fuldstændig adgang til den via den her app. Der er en live stream, man kan se sociale medier, man kan se den her bold falde. Så den kan man tage med i stuen på nytårsaften. Tusind tak til dig, Jørgen Bardenflat, fordi du var med i Elektronista i dag.
Det har været en fornøjelse.
Og du har lyttet til programmet her på Radio 24/7. Det kan også godt være, at du har lyttet til det i din yndlings podcast-app. Vi har nemlig alle programmerne liggende, og det er nu 141 programmer, du kan lytte som podcast enten i en app eller inde på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan også følge os på de sociale medier. På Facebook, der skriver du bare Elektronista Radio 24/7, og på Twitter, der hedder vi Elektronista Lyd. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.